dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Peringatan Hari HAM sedunia, momentum perkuat pemenuhan hak dasar. Kementerian Kehakiman Korsel larang presiden berpergian ke luar negeri. Bersama saya Dora, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama dari dalam negeri. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengatakan, peringatan Hari Hak Asasi Manusia, HAM sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember menjadi momentum seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak-hak dasar Indonesia. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta Selasa 10 Desember menyebut, peringatan Hari HAM Internasional harus menjadi pengingat bahwa semua individu memiliki hak asasi yang sama. Oleh karena itu, semua pemangku kebijakan bertugas untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya sebagai manusia. Puan Maharani menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa yang inklusif dan berkeadilan. Sebab HAM tidak hanya soal kebebasan, sipil, dan politik. Berita selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, ASEAN menjadi kawasan yang relatif stabil di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Selain itu, perekonomian ASEAN menunjukkan kinerja positif dalam satu dekade terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 4-5% serta menjadi perekonomian terbesar kelima, eksportir terbesar keempat, dan pada 2022 lalu menjadi tujuan investasi asing langsung terbesar kedua. Situasi politik yang stabil ini dapat meyakinkan lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya di negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia. Erlangga Hartarto dalam acara Business Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta Selasa 10 Desember menekankan, ASEAN telah menjadi model kerjasama regional yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi anggotanya rata-rata sekitar 4%, dengan populasi sekitar 600 juta. ASEAN membuat wilayah Indo-Pasifik lebih dingin di tengah panasnya tensi global antara Timur dan Barat, termasuk perang dagang Tiongkok dan Amerika. Kemudian di tengah semakin kompleksnya dinamika geopolitik, Erlangga tetap mewaspadai adanya perbedaan pendekatan kebijakan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang baru terpilih. Berita selanjutnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani menyatakan, pemerintah Indonesia kini semakin terbuka terhadap investasi dari luar negeri dengan mengurangi jumlah industri yang tidak boleh dimasuki investor asing. Rosan Roslani di Jakarta Senin 9 Desember menjelaskan, pemerintah Indonesia juga telah berupaya menyederhanakan banyak aturan, kebijakan, dan regulasi agar dapat mengakomodasi investor dengan lebih baik. Rosan mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi domestik sekitar 53 hingga 54%, investasi sekitar 24 hingga 25%, belanja pemerintah sekitar 8 hingga 9%, sedangkan net ekspor hanya sekitar 2%. Rosan menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dibutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun pada 2025 hingga 2029 untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut. Nilai investasi tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap 3,47 juta tenaga kerja. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ari Tejo mengharapkan juara balap Sean Clyle dan Aldi Satya Mahendra terus menginspirasi para pebalap muda Indonesia agar mengukir prestasi di level internasional. Sean menjuarai ajang Six Hours of Imola FIAWEC World Endurance Championship 2024. Sedangkan Aldi Satya Mahendra menjuarai World Supersport World SSP 300cc tahun 2024. Menpora Dito Ari Tejo saat menyerahkan piala kepada kedua pebalap dalam acara Ikatan Motor Indonesia IMI Award 2023-2024 seperti dikutip laman resmi Kemenpora di Jakarta Selasa 10 Desember memuji prestasi kedua pebalap muda yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional itu. Ia berharap kedua pebalap terus berjuang menambah prestasi mereka untuk menginspirasi para pebalap lain di Indonesia agar terjun ke level dunia. Beralih ke berita luar negeri. Berita pertama, Korea Selatan memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Presiden Yoon Suk-yeol pada Senin 9 Desember di tengah krisis politik yang dipicu oleh upaya darurat militer yang gagal. Menurut laporan Lembaga Penyiaran Nasional Korea Selatan, KBS, Kementerian Kehakiman Negara itu mengeluarkan larangan tersebut atas permintaan Kantor Investigasi Korupsi untuk pejabat tinggi. Yoon sedang diselidiki atas dugaan pengkhianatan, pemberontakan, makar, dan penyalahgunaan kekuasaan setelah mayoritas anggota parlemen menolak deklarasi darurat militernya pekan lalu. Meski demikian, Yoon lolos dari mosi pemakzulan terkait tindakannya tersebut. Pihak berwenang juga mempertimbangkan semua opsi, termasuk memeriksa Presiden Yoon dan kemungkinan penahanannya. Setidaknya ada 11 orang yang telah diidentifikasi oleh polisi untuk penyelidikan kasus ini, termasuk mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, mantan Menteri Dalam Negeri Lee Jang-min, mantan Komandan Komando Kontraintelijen Letnan Jenderal Yeo In-hyung, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-soo, yang sempat ditunjuk sebagai Komandan Darurat Militer dalam periode singkat tersebut. Berita selanjutnya, badai Dark menyebabkan kerusakan parah di Inggris. Puluhan ribu rumah warga mengalami pemadaman listrik dan peringatan banjir yang terus berlaku. Melansir dari BBC News, Selasa 10 Desember 2024. Dua pria tewas akibat tertimpa pohon yang tumbang di kendaraan mereka selama badai pada akhir pekan. Insiden ini telah menambah dampak buruk dari badai yang juga menyebabkan gangguan perjalanan besar-besaran di seluruh Inggris. Operator kereta api mengingatkan bahwa gangguan perjalanan akan terus berlanjut, terutama pada jalur kereta utama antara London dan Skotlandia. Selain itu, kerusakan pada kabel listrik menyebabkan gangguan pada beberapa jalur. Transport for Wales juga memperingatkan penumpang untuk berhati-hati. Berita terakhir, Taiwan meningkatkan kesiapsiagaan setelah Tiongkok mengarahkan 90 kapal angkatan laut serta penjaga pantai untuk latihan besar Senin 9 Desember 2024. Sekitar 2/3 dari kapal tersebut adalah kapal angkatan laut, dengan wilayah operasi meliputi perairan sekitar Taiwan. Melansir Reuters, selain perairan Taiwan, wilayah operasi meliputi Kepulauan Jepang Selatan, Laut Cina Timur LCT, dan Selatan LCS. Tiongkok belum memberikan komentar resmi terkait latihan ini, yang diduga merupakan respon kunjungan Presiden Taiwan Lai Ching-te ke Pasifik. Beijing menetapkan 7 zona udara sementara di timur provinsi Fujian dan Zhejiang yang berlaku hingga Rabu 11 Desember 2024. Zona ini dialokasikan untuk kepentingan tertentu, namun tetap mengizinkan penerbangan lain melintasinya sesuai aturan internasional. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Hari HAM Sedunia bersama M. Suhartono.
Voice of Indonesia.
Hari Hak Asasi Manusia atau HAM yang diperingati setiap 10 Desember yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB usai Perang Dunia Kedua merupakan bentuk kepedulian badan dunia agar tidak lagi terulang kekejaman sesama umat manusia di muka bumi ini. Majelis PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomor 423V yang mengundang semua negara dan organisasi yang berkepentingan untuk menandatangani dokumen penting menentang aksi kekejaman sesama manusia. Untuk tema besar Hari HAM 2024, PBB mengusung tema Our Right, Our Future, Right Now. Tema ini menyoroti bagaimana hak asasi manusia dapat menjadi solusi di tengah berbagai krisis global. Sementara Kementerian Hak Asasi Manusia Indonesia mengangkat tema Harmoni dalam Keberagaman menuju Indonesia Emas 2045 dengan tujuan memperkokoh nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan, dan perdamaian di tengah masyarakat. Staf khusus bidang komunikasi media Kementerian Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta dalam sebuah diskusi dengan media di Jakarta 5 Desember terkait Hari HAM Dunia mengatakan bahwa Kementerian HAM menginginkan agar nilai-nilai HAM lebih populer dan implementatif tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga aparatur pemerintah. Dengan begitu pembangunan HAM di Indonesia dapat lebih maksimal dan merata. HAM merupakan hak-hak dasar manusia dalam berkehidupan di dunia seperti hak hidup, hak sandang, pangan, dan papan hingga hak berinteraksi, berkumpul, dan bersuara. HAM memang merupakan isu sensitif yang kerap dilontarkan jika terjadi pergolakan di suatu tempat atau sesuatu yang merampas hak-hak setiap orang. HAM bersinergi dengan keadilan dan kejujuran serta demokrasi. Jika keadilan dan kejujuran berkurang, akan muncul kezaliman atau pengambil alihan hak serta kecenderungan munculnya kecurangan, pemaksaan, dan keserakahan. Jika terjadi kecurangan, timbul ketidakpuasan yang akan memicu kekisruhan dan kekerasan. Karena itu, saling menghormati hak dan kewajiban setiap individu atau kelompok secara proporsional merupakan landasan utama setiap orang atau siapapun yang berlaku di mana saja, kapan saja dalam berkehidupan. Di Indonesia, puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 digelar pada Selasa atau hari ini di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Pada malam puncak yang terbuka bagi masyarakat umum, Kementerian HAM menyiapkan pesta rakyat dan kegiatan yang ramah anak. Menurut agenda acara, Menteri HAM Natalius Pagai akan menganugerahkan penghargaan kepada instansi pemerintah dan korporasi atas capaian dan kepedulian terhadap HAM. Selain itu, Kementerian HAM juga akan menunjukkan Indeks HAM Indonesia. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 10 Desember 1957. Permina yang menjadi cikal bakal PT Pertamina berdiri. 10 Desember 1957, PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera atau PT ETM SU mengalami perubahan nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat Permina. Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini. Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi perusahaan negara atau PN Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamin menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Pertamina. Pada 20 Agustus 1968, PT Pertamina adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang minyak dan gas. Tahun ini, PT Pertamina merayakan ulang tahun yang ke-67 dengan tema Energizing the Change. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Peringatan ini dibuat untuk merayakan saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengadopsi dan memproklamirkan Deklarasi Universal HAM UDHR pada 1948. UDHR merupakan dokumen tonggak sejarah yang menyatakan hak-hak setiap orang sebagai manusia tidak dapat dicabut. Tak peduli ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Majelis Umum PBB secara resmi mendeklarasikan Hari HAM Sedunia pada 1950 dan mengimbau seluruh negara anggota dan organisasi PBB untuk memperingati hari tersebut setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini, tema peringatan Hari HAM Sedunia adalah Our Right, Our Future, Right Now. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel diselenggarakan pada tanggal 10 Desember setiap tahun di Stockholm Concert Hall, Swedia. Dalam acara ini, penghargaan Nobel diberikan kepada seseorang yang berpengaruh atau mendapatkan pencapaian luar biasa dalam bidang tertentu. Terdapat 5 bidang dalam penghargaan ini, yaitu fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan perdamaian. Penghargaan Nobel menjadi pencapaian paling bergengsi bagi para praktisi di bidang tersebut. Penghargaan Nobel dibuat untuk menghormati pencapaian Alfred Bernhard Nobel, seorang insinyur Swedia, ahli kimia, dan pengusaha. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini dengan judul Pemerintah terus tarik Uni Eropa untuk investasi di Indonesia. Indonesia membuka lebar-lebar pintu investasi bagi penanam modal asing untuk berinvestasi. Untuk didasari yang kebutuhan mencapai angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, upaya itu salah satunya dilakukan dengan mengurangi daftar negatif investasi di dalam negeri. Demikian disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosa Perkasa Rosladi dalam Indonesian Europe Investment Summit 2024 bertajuk Bridging Horizons European Investment and Indonesia's Path to a Sustainable Future di Jakarta Senin. Rosa mengatakan, pemerintah Indonesia merevisi daftar negatif investasi. Dari semula 100 lebih industri yang tidak boleh dimasuki asing, sekarang hanya tinggal 6 industri yang tidak boleh dimasuki asing. Rosa melanjutkan, Indonesia di saat yang sama juga terus memperbaiki dan menyederhanakan regulasi yang mendukung arus investasi asing masuk ke tanah air. Rosa menjelaskan bahwa sekarang dalam investasi Indonesia tidak hanya investasi, tetapi juga hilirisasi. Hilirisasi adalah industri yang bernilai tambah, yakni menciptakan industrialisasi di Indonesia. Dari pemetaan yang dilakukan pemerintah, setidaknya terdapat 28 komoditas yang potensial dilakukan penghiliran dan menarik menjadi tujuan investasi. Sebanyak 28 komoditas itu juga diharapkan mampu mengiringi perjalanan Indonesia mencapai visi Indonesia Emas di 2045.
This is the first.
Ini adalah pemetaan pertama yang akan kami lakukan pada hilirisasi. Tapi, jelas kami tidak akan melakukan semua. Kami akan memilih 5 atau 6 industri yang memiliki potensi dan juga pada saat yang sama akan memberikan dampak yang besar pada perekonomian dan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Dennis Choibi, mengungkapkan, target pemerintah Indonesia yang menginginkan pertumbuhan ekonomi di angka 8% bukan suatu yang mustahil. Menurut Duta Besar Choibi, investasi asing langsung dan integrasi dalam rantai nilai global merupakan elemen kunci dari pencapaian tersebut. FDI menjelaskan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan manufaktur yang berfokus pada industri berorientasi ekspor berkat transfer teknologi. Sedangkan, Ketua Eurocham Francois de Maricourt menyatakan, semua anggota Eurocham berkomitmen mendukung target Indonesia untuk memiliki angka pertumbuhan 8%. Francois sepenuhnya mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia yang dapat menarik lebih banyak FDI, terutama dari perusahaan Eropa. Menurutnya, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk Uni Eropa. Karena banyak peluang investasi di Indonesia, ia mengatakan Indonesia akan terus menjadi salah satu mesin pertumbuhan suatu kawasan. Sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Mendengar, alat musik tradisional khas Minahasa Sulawesi Utara, Kolintang, secara resmi diakui sebagai bagian dari warisan budaya tak benda atau Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity oleh UNESCO. Hal itu diumumkan dalam sidang ke-19 The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Paraguay pada Kamis, 5 Desember pukul 12.20 waktu setempat atau pada Kamis 5 Desember pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kali ini kami perkenalkan Anda pada alat musik khas Minahasa ini. Pendengar, nama kolintang berasal dari bunyi tong yang dihasilkan pada nada rendah, ting pada nada tinggi, dan tang pada nada tengah. Dahulu, orang Minahasa biasanya mengajak bermain kolintang dengan mengatakan mari kita bertong-ting-tang atau dalam bahasa daerah Minahasa, maimo kumolintang. Dari situlah muncul istilah kolintang. Pada zaman dahulu, musik kolintang ini digunakan untuk mengiringi upacara ritual adat yang berhubungan dengan pemujaan roh leluhur. Namun, seiring berjalannya waktu, alat musik ini hadir di berbagai kegiatan seperti pesta adat, paduan suara, acara perkawinan, dan acara-acara lainnya. Pendengar, kolintang terdiri dari bilah-bilah kayu yang disusun berderet dan dipasang di atas sebuah bak kayu. Cara memainkan kolintang cukup mudah. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat kecil atau disebut malet. Tongkat kecil ini umumnya dibalut bantalan kain atau benang pada bagian ujungnya. Malet yang digunakan biasanya terdiri dari 3 dan diberi nomor sendiri. Malet nomor 1 digunakan di tangan kiri, sementara malet nomor 2 dan 3 dipegang di tangan kanan. Tepatnya di sela-sela jari sesuai dengan akord yang dimainkan.
Kembali yang terjadi. pergi, kan ku bangun rumah ini walau tanpa dirimu.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Warna-warni kali ini dengan judul Lombok dinobatkan sebagai tempat wisata terbaik di dunia 2025. Pendengar, ada kabar gembira dari pariwisata Indonesia. Travel Lemming, salah satu pemandu wisata yang berbasis di Amerika Serikat, baru-baru ini mengumumkan daftar 50 besar destinasi wisata dunia 2025. Lombok, Indonesia sukses menjadi tempat terbaik secara keseluruhan untuk berwisata global. Lombok mengalahkan sejumlah negara seperti El Calafate dari Argentina, Country Kerry Irlandia, Yoho National Park Kanada, Lalibela Ethiopia, El Nido Filipina, Kazbegi, Georgia, Exmouth, Australia, Hagiang, Vietnam, hingga Vega Baja, Puerto Rico. 50 destinasi terbaik menurut Travel Lemming ini terbagi dalam 7 wilayah, diantaranya 15 destinasi dari Eropa, 9 destinasi dari Asia, 2 destinasi dari Amerika Selatan, 4 destinasi dari Oceania, 3 destinasi dari Afrika, 4 destinasi dari Amerika Utara, dan 13 destinasi dari Amerika Serikat. Pendengar, Travel Lemming menyebut Lombok sebagai tempat keren bagi turis yang lebih suka mengunjungi tempat-tempat yang belum ramai dikunjungi. Penulis Travel Senior di Travel Lemming Laura McFarlane berkomentar bahwa pantai-pantai di Lombok menakjubkan. Lalu lintasnya masih sepi dan pemandangan pegunungannya termasuk yang paling memukau. Daftar tahunan dari Travel Lemming ini merupakan proyek kolaboratif oleh tim publikasi yang berisi dari 35 penulis dan editor travel. Pakar wisata lokal Travel Lemming kemudian masing-masing menominasikan destinasi favorit mereka yang kemudian diulas dan dipilih oleh dewan redaksi publikasi ini. Pengumuman 50 besar destinasi wisata dunia 2025 ini merupakan bagian dari daftar 50 besar tempat wisata terbaik tahunan dari Travel Lemming, sebuah proyek yang menyoroti destinasi baru, terbaik, dan permata-permata tersembunyi di dunia. Sebagai informasi, Travel Lemming adalah salah satu pemandu wisata daring berbasis di Amerika Serikat. Travel Lemming sudah dibaca lebih dari 10 juta wisatawan dunia. Sekian Warna-Warni episode kali ini.
Selalu berhenti. cerita pegang tanganku ini dan rasakan yang ku derita. Apa yang ku berikan tak pernah jadi kehidupan. Semua yang ku inginkan menjauh dari kehidupan. Tempatku melihat di balik awan, aku melihat di balik hujan. Tempatku terdiam, tempat
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Wisata Sia, dinyanyikan oleh Uco Mon, Wak Leman, Erni Rashid, dan Melka. Lagu Wisata Siak diciptakan oleh Atah Rian. Lagu ini bercerita tentang Siak, salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Liriknya menceritakan Siak begitu indah, masyarakat beragam suku hidup dengan rukun dan kekayaan budaya. Liriknya memuat pesan mengajak berwisata ke kota Siak untuk menikmati peninggalan lama yang masih terjaga seperti Istana Siak. Baiklah pendengar, inilah Wisata Siak oleh Uco Mon, Wak Leman, Erni Rashid, dan Melka. Selamat mendengarkan.
Wisata yang beragam suku hingga budaya. Masih terlihat berdiri kokohnya istana serta bangunan lainnya. Bermacam ragam peninggalan lama, dari kapal kato hingga istana. Ada tangsi Belanda juga sumur tua, dan jangan lupa ziarah ke makam raja.
Of Indonesia.
Untuk selamanya, bukan hanya untuk sementara.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.